Россия Дәүләт Думасы Россия Кораллы көчләре гамәлләре турында ялган мәгълүмат тараткан өчен җинаять җәзасы кертү турында законны ахыргы 3-нче укылышта кабул итте. Аерым алганда Россия Кораллы көчләре гамәлләре турында ялган мәгълүмат тараткан өчен 700 меңнән миллион ярымга кадәр яки хөкем ителгән кешенең 18 айлык хезмәт хакы яисә башка кереме күләмендә штраф каралган. Шулай ук 1 елга кадәр төзәтү эшләре, 3 елга кадәр мәҗбүри эш яисә шушы срокка иректән мәхрүм итү кебек жаза булырга мөмкин. Әгәр ялган хәбәрләрне ясалма дәлилләр яки нәфрәт һәм дошманлык мотивлар буенча вазифа изатлар оешкан төркемнәр тарата икән, закон тарафыннан 5-10 елга иректән мәхрүм итү яисә 3 миллионнан алып 5 миллионга кадәр яки хөкем ителгән кешенең 3-5 еллык хезмәт хакы яки башка кереме күләмендә административ штраф яисә 5 елга кадәр мәҗбүри эш каралган. Авыр нәтиҗәләргә китергән ялган хәбәрләр өчен 10 елдан 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы бирелә. Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан мәҗбүри күченүчеләргә җирле оешмалар да Татарстан кешеләре дә ярдәм итәргә әзер. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе башлыгы Зилә Вәлиева хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, соңгы көннәрдә кешеләр Луганск һәм Донбасстан мәҗбүри күченүчеләргә кулдан килгәнчә ярдәм итеп, ешрак шалтырата. Безгә хатын-кызлар да, ир-атлар да, яшьләр дә, олы яшьтәге кешеләр дә мөрәҗәгать итә. Алар нинди ярдәм кирәк-кирәкле әйберләрне кая китерергә мөмкин дип сорыйлар. Сүз кием салым, беренче чиратта кирәк булган әйберләр һәм башкалар турында бара. Шулай ук безнең коммерцияшел булмаган оешмалар республикага мәҗбүри күченүчеләр утырган поездлар җибәрү мөмкинлеге турында мәгълүмат пайда булгач, 1-2 көн эчендә кешеләргә беренче вакытта кирәк булачак барлык кирәк-яракларны җиде, диде Вәлиева. Ул балалар йортларын тәмамлаучылар бердәмлеге Бөтенроссия иҗтимагый оешмасының төбәк вәкиле Алина Низаметдинованың үз командасы белән Ростов өлкәсе кабул иткән ДНР һәм ЛНР балалары өчен посылка җибәрүен дә искәртте. Болар барысы да чын күңелдән һәм авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм йөзеннән эшләнә. Кешеләрне берләштерү һәм җыю бүген иң мөһиме. Безнең тарихта да якын арада да илебез башкаларга ярдәмгә килгән мисаллар күп, дип ышануын белдерде Зилә Вәлиева. Татарстанда уңышлы эшләүче авыл хуҗалыгы кооперативлары билгеле. Бу хакта фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясы съездында билгеле булды. Бөек Тауның Елмай кооперативы, Мөслимнең Фаиза кооперативы, Лаишның Кәүсәр, Заготовитель, Мөслимнең Агролидер кооперативы алдынгылар рәтендә. Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясы президенты Комьяр Бейтимиров кооперативларның 8 миллиард сумлык продукция җитештергәннәрен әйтте, димәк без дөрес юнәлештә, диде ул. Яхшы хезмәт хакы кирәк, мәктәп, балалар бакчасы торак белән генә яшьләрне авылга кайтарып булмый, диде Татарстан Республикасы вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров. Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясы съездында ул студентларны предприятиеләргә беркетү мәсьәләсенә дә тукталды. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә уку йортларында белем алган студентларга түләүләрне арттыру мөмкинлеген әйтте. Авыл хуҗалыгы министрлыгы студентларны кайтаруга тәсир итәрлек чараларны карый, министрлыктан студентларга айлык түләүләр, бер тапкыр түләнә торган акчалар бар, дип белдерде Марат Җабаров. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кимүе күзәтелде. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Без беренче тапкыр 8-нче атнада авыручыларның 30%-ка диярлек кимүен теркибез. Соңгы 7 атнада дәвам иткән күтәрелештән соң бу беренче кимү, дип белдерде спикер. Любовь Авдонина искәртеп узганча, 2022 ел COVID-19 тәсирендә авыручылар санының җитди күләмдә артуыннан башлады һәм ул ОРВИ һәм грипп аурулары саны күбәю вакытына туры килде. Татарстанда киң таралган штамнардан омикрон өлеше 90%-ны тәшкил итә. Аурушыларның 10%-ы дельта аркасында ширли. Татарстанда бәйрәм ялларында күп функцияле үзәкләр эшләмәячәк. 6-нчы, 7-нчы һәм 8-нчы мартта бәйрәм яллары булу сәбәпле күп функцияле үзәкләрнең Татарстандагы барлык филиалларда ял итә. Быел халыкара хатын-кызлар көне сишәмбегә туры килә. 5-нчы март шимбә ялы, 7-нчы мартка дүшәмбегә күчерелде. Шулай итеп, Татарстан халкы 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы март көннәрендә ял итәчәк. яңалыклар азагында хава тырыша. Иртәгә 5 март, җомга көнне болытлы хава, кар, җепшек кар явачак. Айрым районнарда буран. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Хава температурасы төнлә 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.